Bites nomierina. Tā apskatot savu bišu dravu, saka bitenieks Žanis Jesko. Dravā Žanis jūtas droši, iet bez speciālā bitenieka tērpa, kas var pasargāt no bišu dzēlieniem.
Bite arī jāpazīst, ir arī jāsaprot, kad tu pie viņas var iet un kad pie viņas labāk neiet.
Pēc kā to var saprast?
Gan pēc laika apstākļiem, gan pēc tā, cik intensīvi un kā viņas lido, gan attaisot stropu un, teiksim, noņemot to sedziņu stropu, tu jau uzreiz vari saprast, cik viņas tur intensīvi rosās un nerosās. Šodien atkal bija tā diena, kad viņam varēja droši iet.
Šis pavasaris salīdzinājumā ar aizvadīto biškopībai ir veiksmīgs. Apskatot stropus, Žanis secina, ka pavisam drīz varēs ievākt pirmo medu.
Kā man viens labs paziņa, tu esi miljonārs vai neesi? Jā, šodien es saku, es esmu multimiljonārs. Ja rēķina pēc bitēm, pēc bišu skaita.
Darbs ar bitēm Žanim sācies nejauši, bet varētu teikt liktenīgi. 2009. Gadā vectēva mājās dzipšļos saņemot spietojošās bites, aizsākušās arī viņa bitenieka gaitas.
Vectēvs jau bija aizgājis aizsaulē un atvaļinājumu atbrauc uz laukiem. Vasaras vidu domā aizbraukt paskaties, kā tur īsti ir. Jo dzipšļos. Protams, kā jau mājās, kurās neviens nedzīvo, viss aizaudzis un pamests. Un vecā kleitiņa, pa jumta kori ārā lido bites. Man no bitēm tad saprašana bija droši vien kā lielākajai daļai bites un medas un viss. Un tad es savā prātiņā, ko šīs dienas zināšanām es noteikti nedarītu un nevienam neieteiktu. Kā mācēja tā, es tās bites arī saņēmu. Pūra lādē viņas bija ielaidušās. No vecās mātes pūra lādes es tās bites arī izcēlu.
Žanis 11 gadus pavadījis Jelgavā Latvijas lauksaimniecības universitātes tehniskajā fakultātē. Tur gan studējis, gan vēlāk arī strādājis. Tomēr Žani nevilina pilsētas dzīve, labāk jūtas laukos, klusumā un mierā. Taču arī biškopībā zinātne lieti nodar.
Tas akadēmiskais jau, teiksim, ka nav mani pamatis. Visur nāk līdzi tā zinātniskā pieeja un izpēte un literatūras studijas. Tas viss nāk līdzi. Tas šī gadījumā pat tad, ka pozitīva slimība līdzi nāk. Ja gribas, ja kaut kas notiek, gribas to pamatojumu un saprast, kāpēc tā notiek un rast kaut kādas risinājumus. Tur ir.
Žanis pats ir izveidojis vairākas iekārtas, kas palīdz bitenieka darbā. Aicina doties uz garāžu un rāda ledusskapim līdzīgu iekārtu, ko varētu nodēvēt par siltuma skapi. Iekārtā medus tiek atkausēts.
Kontrola temperatūra tas ir kaut kāda atkarībā no medus veida plus 38, plus 39 vai plus 40 grādi. Ieliek iekšā 2-3 dienakšu laikā medus no cieta paliek šķidrus. Medus nezaudē pilnīgi nekādas īpašības, ja viņš netiek pārkarsēts.
Blākus šai iekārtai stāv lielāka ziedputekšņu kalte. Par šīs iekārtas gala rezultātu Žanis pats ir gandrīts, ka spējis ko tādu paveikt.
Šis ir mans nopietnākais līdz šim veikums. Tā ir ziedputekšņu kalte. Apakšā tur ir sildelementi no sāna ventilatoriņa. Visparastākie datori ventilatori izmantoti. Es uz elektrībām neesmu ar tubeti. Šis man izdevās. Nezinu racionāli un loģiski salikt visas savilktos vadiņas.
Žanis izveidojas vēl arī tvaika vaska presi un saules vaska kausētāju. Iekārtas tiek izgatavotas gan ekonomisko apsvērumu dēļ, gan tāpēc, ka Žani aizrauj tehniski izaicinājumi.
Man patīk to darīt. Tas man sagādā baudu, ja es varu pats kaut ko uzbūvēt. Un ja ir rezultāts, un ir funkcionējošs rezultāts, kurš gan izskata, gan kvalitātes ziņā neatpaliek, vai varbūt pat, droši vien uz doto brīdi vēl ne, bet pārspēja rūpnieciski ražotos, tad kāpēc ne?
Lai piesaistītu finansējumu saimniecības attīstībai, Žanis ir īstenojis vairākus projektus. 2016. Gadā ir saņēmis Latvijas biškopības biedrības apbalvojumu gada jaunais biškopis. Žanim šobrīd ir 35 bišu saimes, jautājot vai nenožēlot to, ka no pilsētas un akadēmiskās vides pirms 9 gadiem savu dzīvi saistīja ar laukiem un biškopību, bitenieks vien atjoko, ka nožēlojot vien to, ka nav izdarījis šādu soli jau krietni ātrāk. Bites ir kļuvušas par Žaņa Jesko dzīvesveidu. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.